Měly by být školy otevřeny co nejdříve? Je správné očkovat proti covidu přednostně pracovníky ve školství? Má či nemá být maturita letos úřední? A je potřeba posunout přijímačky na střední školy?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes předsedkyně učitelské platformy Petra Mazancová z gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích. Dobrý den, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Učitelská platforma je profesní sdružení učitelek a učitelů mateřských, základních, středních, vyšších odborných a základních uměleckých škol, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvalitu výuky. To jenom pro jistotu a na vysvětlenou. Do pátku by mělo být jasno, jak budou vypadat letošní maturity. Je důvod uvažovat o úředních maturitách, jak to navrhuje premiér Babiš a odmítá ministr školství Plaga, oba z ANO?
Já jsem přesvědčená, že ten důvod je. Nejsem si úplně jistá, jestli ty důvody správně identifikujeme, ale určitě ta diskuze není mimo mísu, jak bych řekla. Je na místě, je relevantní, akorát se možná měla vést o dost dříve a mělo být rozhodnuto o dost dříve.
Má to možná jistou logiku. Studenti by měli být hodnoceni podle průběžných výsledků a nikoli momentální kondice v den maturitní zkoušky. To je jeden z argumentů, ne?
To určitě je, je to pravda, maturitní zkouška je vždycky stresová záležitost, ať už si myslíte, že jste připraven nebo nejste připraven, je to hodně otázka štěstí a taky vaší psychické kondice, to je samozřejmě pravda. Na druhou stranu opravdu jako velká většina studentů, víc než 80%, myslím, že je to víc než 80%, jich tu maturitu zvládne, to znamená, předpokládám, že by ji zvládli i letos, pokud by se ta zkouška konala. Je tady podle mě relevantní ta otázka jejich psychického stavu. Já si myslím, že všichni na sobě vidíme, že ta aktuální společenská situace nám příliš neprospívá. A vlastně nejhorší na tom je, že nevíme, co bude. A teď, když si představíme, že vy stojíte před nějakou velmi zásadní zkouškou svého života nebo nějakým zásadním mezníkem, tak samozřejmě je to pro vás ještě komplikovanější. Ale co mi vyplývá z hovorů ze studenty jako největší problém, je ta nejistota. To, že prostě se nemůžete spolehnout na to, jestli tedy budete za několik týdnů opravdu maturovat, jakým způsobem, nebo nebudete maturovat, dostanete tu maturitu úředně, jak budou vypadat přijímací zkoušky na vysoké školy. To je věc, která si myslím, že je opravdu jako velmi náročná na jejich prožívání a měli bychom jim to výrazně usnadnit, což zatím neděláme.
Na kterou stranu vy byste se přiklonila? Na stranu ministra Plagy nebo premiéra Babiše?
Já si myslím, že ta diskuze má mnoho rovin a není úplně takhle dichotomická. Jo? Tak my do toho směšujeme hodně věcí. Jo? Máme tady diskuzi o smyslu plnosti středoškolského vzdělávání, o tom, jestli by ta maturitní zkouška měla vypadat tak, jak vypadá. Asi se hodně lidí shodne na tom, že bychom potřebovali nějakou reformu té středoškolské zkoušky, ať už ji budeme nazývat jakkoliv. Ale ta diskuze podle mě není teď relevantní. Aha. Teď by mělo být relevantní to včas rozhodnout. Takže já si klidně dovedu představit úřední maturitu a dovedu si představit i maturitu nějakým způsobem upravenou, to znamená třeba oproštěnou o didaktické testy, jenom profilovou, ústní, klidně na dálku. Dovedu si opravdu představit lecos, ale fakt se nechci stavit ani na jednu stranu. Ta diskuze, která probíhá, není zdravá a ubližuje všem aktérům a nejvíc studentům.
No, kdyby byla skutečně ta administrativní maturita, nedostal by ten maturitní ročník 2021 cejch něčeho podřadného, jako to bylo s právnickými tituly z Plzně třeba?
Jsem přesvědčená, že ne. Já si myslím, že jakkoliv s Andrejem Babišem vřele nesouhlasím skoro ve všem, co říká, tak má pravdu v tom, že pokud se hlásíte do nějakého zaměstnání, tak se vás nikdo neptá, jakým způsobem jste maturoval, jaké jste měl známky. Prostě je pro ně zásadní, že máte ukončené středoškolské vzdělání. To nějakým způsobem reflektuje to, že jste 4 roky někde studovali, něco jste se naučili, máte nějaké dovednosti a zejména pak toho zaměstnavatele potenciálního zajímá, jak se osvědčíte v praxi. Takže v tom bych souhlasila, nevnímala bych ten ročník jako nějakým způsobem jako devalvovaný, určitě ne.
Nakolik by to ulehčilo školní administrativě, myslím, ta administrativní maturita nebo úřední?
Myslíte administrativě jako papírování nebo organizaci těch zkoušek?
No, odpadla by organizace zkoušek zřejmě.
Jasně, já si teda opravdu myslím, že vlastně nemáme úplně domyšleno, jak by ta maturita, pokud by proběhla, prostě proběhla, to znamená v nějakém jako režimu, v jakém jsme zvyklí za nějakých jako omezení, jak by probíhalo.
Čili jestliže šéf rezortu říká, že maturitní zkouška má být upravena, tak vy zatím nevíte, jak by měla být.
Šéf rezortu, myslíte pana ministra Plagu? Já zatím nevím, mysl. Jak. Pan minister se vyjádřil, že by mělo být známo v pátek, což dneska je úterý, to znamená do 3 dnů by to studenti měli vědět. Pokud by se rozhodlo o úřední maturitě, což se teď nezdá jako ministrův postoj, tak by byla potřeba nějaká právní úprava, která by se údajně stihla velmi rychle.
Ředitelka gymnázia v Praze na Zlatlance Jitka Kmentová si myslí, že by zrušením maturitní zkoušky ztratila řada učitelů i studentů motivaci k další práci. Vy si to tedy nemyslíte?
Zdravím Jitku Kmentovou. Já si myslím, že pokud je naší motivací v přípravě studentů jenom maturitní zkouška, tak děláme možná něco špatně. Já nevím ten přesný citát, jaký paní ředitelka uvedla, protože většinou s jejími názory moc souzním, takže neznám okolnosti, ale chtěla bych říct, že pořád tu máme vysoké školy, na které hodně studentů půjde, to znamená, oni se připravují na přijímací zkoušky na vysoké školy, to může být další motivace, nebo vlastně může být taky jako motivace, že se opravdu jako chcete něco naučit, chcete se v něčem zlepšit. Já pořád doufám, že s tou vnitřní motivací na středních školách pracujeme lépe, než se z té veřejné diskuze zdá.
A není pandemie také příležitostí se zamyslet právě nad tím, co z maturitní zkoušky je účelné a motivační testování a co je nadbytečná procedura, která tedy se skutečným životem nemá nic společného?
100% já bych dokonce ocenila, kdyby se někde podepsal nějaký jako veřejný závazek, jako OK, pojďme to letos nějakým způsobem rozhodnout, ale tady se napevno zavažme, že se k té maturitní zkoušce jako hned poté, co nebudeme muset řešit akutnější problémy, vrátíme a pokusíme se ji nějakým způsobem reformovat. Včetně toho, jaké to vzdělání vlastně pro 21. století chceme. Jo? Jestli ta maturita opravdu jako není v mnoha ohledech poněkud přežitá svým obsahem. Ne jako zkouška samotná, ale jestli by se neměla posunout spíše třeba k nějakým závěrečným pracem, než vlastně velmi namátkovému zkoušení velkého množství informací.
A jak se díváte, teď myslím letos, na možnost distanční podoby maturitní zkoušky?
No, já jsem toho velkým fanouškem, ale vlastně jsem o tom přemýšlela, nějakým způsobem to nastoluje spoustu otázek. Já rozhodně jsem, už jsme v tom rok, já jsem velmi schopná se svými studenty na dálku mluvit. Já vyučuju angličtinu, tam je to opravdu jako relativně jako velmi jednoduché. Je otázka, jako vůbec bych se nebála nějakého podvádění. Myslím si, že v rámci 15-minutového rozhovoru, který normálně maturita, z kterého se skládá, jste schopni velmi dobře zjistit, jak ten student nějakým způsobem zvládá to, co má, a jestli tomu opravdu rozumí, nebo to od někud čte. To si myslím, že je opravdu jako velmi snadno zjistitelné. Taky si myslím, že bych jako věřila v učitele, že zrovna v této chvíli by k té zkoušce, která by třeba byla na dálku, přistupovali ke svým studentům, které leckdy vedou celé 4 roky s nějakou jako laskavostí a s ohledem na tu situaci, která je. Takže bych se mi velmi líbila ta situace, jakože pojďme prostě si tímhletím závěrečným rituálem středoškolským projít spolu. Já jako učitel, ty jako student, zkusme se tím prostě vzájemně provést. Myslím, že by to bylo důstojné zakončení toho středoškolského studia a spoustu věcí by to řešilo. Neřeší to samozřejmě bohužel prostě odborné zkoušky a učňovské zkoušky, které jsou praktické.
Jasně. Vy jste teď použila slovo rituál. Mně tak napadá, vracím se k té otázce, jestli skutečně ti maturanti nejsou o něco ochuzeni v případě, že by to byla skutečně pouhá administrativní záležitost. Právě o ten závěrečný, jak jste řekla, středoškolský rituál.
My všichni jsme o něco ochuzení. To je prostě věc, která se nám všem děje. Prvňáčci budou ochuzeni o zápisy do základní školy a myslím si, že to je třeba také věc, která jim bude nějakým způsobem chybět. Maturanti už byli ochuzeni třeba o maturitní plesy, což je věc, na kterou vzpomínáte celý život. Jasně, můžete bez toho žít, ale je i fakt jako škoda, že ten zážitek nemáte. To znamená, nějakým způsobem asi reflektujeme to, že ta doba je jiná, trochu jakoby opravdu jako bláznivá, je jako velmi, velmi slovo nevystihující, ale prostě všechno, co máme léta zažité, se mění. A my už těch přechodových rituálů prostě jako společnost moc nemýváme a ta maturita nám tam zůstala. Já netvrdím, že má být v té podobě, v jaké je, ale myslím si, že ten přechod prostě z té střední školy na tu vysokou, popřípadě do té dospělosti, do toho samostatného života, ta maturita nějak jako pěkně rámuje. Takže samozřejmě není to podmínka nutná, ale mně by se to líbilo.
Hostem 20 minut je Petra Mazancová, předsedkyně učitelské platformy. Mají zůstat pracovníci ve školství mezi prioritními skupinami očkovaných?
To je dotaz na mě.
No, ano. Já to už nikoho jiného Petr. Nemám, tak ještě neodcházejte.
Já rozumím, neodcházím. Já si myslím, že to není otázka na mě. Jako chápu, že ji kladete, ale bylo tak nějak rozhodnuto a učitelé by neměli rozhodovat o tom, jestli oni právě se teď mají očkovat.
Jo? A ta máte na to jistě svůj názor?
Ano, myslím si, že pokud chceme se tvářit tak, že nálada ve společnosti je taková, že chceme školy otevřít co nejdřív, jak ta společnost tvrdí, jak velmi dlouho třeba apeluje pan ministr Plaga v tom smyslu, že není opravdu možné, aby se školy zavíraly jako první a otvíraly jako poslední, jak se to v podstatě u nás stalo. To znamená, jestli chceme dát tomu školství opravdu prioritu, tak ten návrat do těch škol musí být bezpečný a tím očkování učitelů prostě nám umožňuje nějakým způsobem mít ten návrat bezpečnější. To, že ten očkovací systém úplně nepočítal s touhle variantou a že měníme nějakým způsobem strategii očkování za pochodu a bavíme se o nějakých jako dalších profesních skupinách, podle mě to do té veřejné diskuze nepatří. Měli by odborníci na základě dat, která existují, rozhodnout o tom, jestli tyto skupiny mají být očkované nebo ne. Já jsem sledovala pana ministra Blatného v Otázkách Václava Moravce, který říkal, že jsme se shodli na tom, že celospolečenská objednávka, že chceme školy otevřít co nejdříve a to je důvod, proč očkujeme učitele.
Já jsem se ptala i proto, četla, ano, promiňte, dopověste to.
Že jsem četla dneska ještě nějakou polemiku o tom, jako že vlastně děláme chybu, že očkujeme učitele, protože pokud bychom pokračovali v tom striktním očkování podle věku s výjimkou zdravotníků, tak bychom zachránili více životů.
To je právě ta námitka, třeba, kterou jsem já chtěl říci a citovat tady matematika ano. Reného Levínského, ředitele Centra určitě. Pro modelování biologických a společenských procesů, který toto tvrdí, že by se měl očkovat striktně podle věku, protože to tedy zachrání víc životů a podle něj zavření škol, nebo když jsou zavřené školy, nedává smysl očkovat prioritně učitele. A na to jsem se chtěl ptát na váš názor.
Já určitě nemohu svými znalostmi oponovat panu matematiku Levínskému, ale myslím si, že jednak je dobrá doba ty učitele naočkovat, protože prostě už budou to očkování už je bude chránit, až ty školy otevřeme, to mi přijde jedna věc jakoby dobrá. A druhá věc je, že tady trochu zaměňujeme podstatu toho problému tím, že stavíme jednotlivé skupiny obyvatel proti sobě, jo, aktuálně třeba já nevím, skupinu seniorů 70+ proti učitelům. A měli bychom se spíš ptát, kde ten problém je jinde, a ten problém je v nedostatku vakcín a v tom, že ten očkovací systém nedokáže správně prioritizovat ty skupiny, které by měl. To znamená třeba
ještě je to možná ještě složitější v tom, že těch vakcín není úplný nedostatek, ale spíš nejsou správně rozdistribuovány, to bychom se zase dostávali
myslím
k dalším.
Je prostě jako vnímám ano, ale, to, když to zjednoduším, jako jasně. Že prostě nejsou dostupné pro tolik lidí, pro kolik bychom je aktuálně potřebovali.
No a na konci února začala registrace pracovníků ve školství k vakcinaci. Ano. Máte informace o tom, jak pokročila, jak velký je o to preventivní očkování zájem a kolik lidí se zaregistrovalo, tušíte?
Vím, že je obrovský. Četla jsem někde číslo asi 150 tisíc lidí, což je celkově ve školství pracuje asi 260 tisíc lidí. Bavíme se teď o učitelích i o nepedagogických pracovnících. To znamená, je zaregistrovaných asi 150 tisíc učitelů a my to docela sledujeme v naší facebookové skupině Učitelé Plus, kde je asi 16 tisíc učitelů. A opravdu ten systém je strašně nekonzistentní. To znamená, pokud jste učitel třeba klidně ve věku 35, tak můžete být klidně už naočkován. A váš kolega učitel senior třeba 60 nebo 60 plus naočkován nebude, protože prostě v té jeho oblasti není dostatečný počet těch vakcín. A já si prostě myslím, že by to ten systém zohledňovat měl. A velmi ráda bych svoje místo na očkování třeba předala svojí mamince, které bude v dubnu 70. Ale takhle prostě ten systém nefunguje. Já si myslím, že je nefér, že prostě fakt staví jednotlivé skupiny obyvatel proti sobě, když by měl prioritně spíš řešit to, aby těch vakcín bylo dostatek pro všechny, kteří je potřebují.
Registrační kód k očkování zatím dostali jenom školy zařazené do rejstříku škol ministerstva školství. Pracovníci soukromých školek a dětských skupin třeba se k očkování registrovat nemohou. Co s tím?
Já si myslím, že jim bylo přislíbeno, že jim ty kódy budou zaslány. Taková je moje informace, takže předpokládám, že se budou moct registrovat ve velmi dohledné době. Další otázka je, a tu jsme úplně jako třeba pominuli, že jsme možná mohli i diferenciovat mezi těmi učiteli. To jsme prostě neudělali. Jo, máme tady třeba učitelky mateřských škol, kde opravdu bylo jako jasné, že jsou jako v ohroženém prostředí, že ten covid se v těch mateřských školách šíří. To znamená, vůbec jsme je neprioritizovali v tom očkování. Stejně tak učitelé a učitelky speciálních škol, kde vlastně nebyla ani povinná z povahy klientů těchto škol, prostě nebyly ani povinné ochranné prostředky. Jsou tam třeba i problémy s hygienou těch klientů. Takže prostě my jsme opět nedokázali i v rámci té skupiny rozlišit. Jo? Takže vlastně to záleží jenom na tom, v jaké části České republiky žijete.
Pak je tady ještě jedno hledisko, protože možná víte, že podle průzkumu, který zveřejnila společnost Člověk v tísni, tak informacím vlády k epidemii nemoci COVID-19 důvěřuje zhruba polovina učitelů. Opatření hodnotí kladně necelá třetina, ale co je důležité, asi 40% pedagogů do 34 let vnímá COVID jako běžné virové onemocnění a očkování proti němu jako nebezpečné. Co si o tom myslíte?
Na to je jediná odpověď. Představa, že učitelé jsou nějaký jako výjimečný vzorek populace, který nebude podléhat těm trendům, které jsou v celé společnosti, je mylná. Učitelů je prostě 150 tisíc. To znamená, budou mezi nimi popírači toho, že to onemocnění vůbec existuje, budou mezi nimi takzvaní chřipečkáři, stejně jako mezi nimi budou třeba občas i rasisti nebo xenofobové. Tomu se prostě nevyhneme. Samozřejmě nějakým způsobem předpokládáme, že učitel je jako vysokoškolsky vzdělaný člověk. Měl by si informace umět zjišťovat a kriticky ověřovat. Ale máme zde dlouhou historii i mnoha lékařů a odborných pracovníků, kteří také pronášeli nějaká fakta nebo domněnky, které se později ukázaly jako velmi nesprávné. To znamená, ten učitelský terén prostě jen zohledňuje to, jakým způsobem je rozdělena naše společnost, myslím rozklastrována na ty různé popírače a přikyvovače a podobně.
Petra Mazancová, předsedkyně učitelské platformy, je naším hostem. Školy, ono už to zaznělo, by podle vás měly být v podobných situacích, jako je ta současná, zavírány jako poslední a otevírány jako první. Z jakých podmínek by mohly být školy otevřeny?
No, myslím si, že třeba to očkování učitelů je dobrý krok. Pak předpokládám, že jsme předtím, než jsme uzavřeli i mateřské školy a školy speciální, které vlastně jako dlouhou dobu uzavřeny nebyly, tak jsme hovořili o testování žáků. Teď se snad nějakým způsobem opravdu jako mám na starosti jiné věci, než stále sledovat jako vývoj těch epidemiologických názorů. Teď se snad o tom zas až tolik neuvažuje, protože se zdá, že ten záchyt je velmi malý, takže úplně nevím, jak to bude. Samozřejmě bych byla ráda, aby jsme ty podmínky znali a aby byl, teď nemyslím, jako aby jsme věděli datum, ale abychom nějakým způsobem věděli, když budeme na takovém a takovém čísle, když budeme mít týdně tolik a tolik procent třeba pozitivních testů nebo nějaký jasný ukazatel. tak jak vzal za své ten PES trošku, protože prostě už jsme dlouho v pětce, tak bychom ale potřebovali vědět, jako OK, k tomu psovi se zase vrátíme a až bude třeba ve 4, tak budeme moci jít do školy, nebo po nějakých částech.
No třeba v květnu postupně. Se po tom prvním uzavření otevíraly školy podle ministerského manuálu. Měl by teď vzniknout nějaký podobný návod? Je to cesta?
No, jako určitě, tam vy potřebujete prostě nějakou guidance, prostě potřebujete nějaké instrukce k tomu, co máte jako ředitel školy dělat. To znamená, jako určitě je to jakoby na místě, bych chtěla jenom říct, že bych si přála, aby všechny metodiky a manuály ministerstva školství byly, se tak vylepšily, jako se vylepšily ty týkající se pandemie, abychom si to zavedli jako běžnou praxi, že ministerstvo vydává takové dokumenty, které jsou lehce čitelné, dobře se v nich orientuje. Každý kolega si je může vytisknout. Vlastně to byla první metodika, kterou jsem viděla u svých kolegů ve zborovnách na stole. Takže si myslím, že to bylo dobře sepsané a něco takového je bez pochyby nutné.
Je podle nás důvod,
mělo by to být.
Ano, no, já myslím, že už jste domluvila, tak dokončíme.
Mělo by to být dobře konzultováno s terénem. Děkuju. To znamená s těmi řediteli.
Je důvod uvažovat o odložení termínu přijímacích zkoušek na střední školy, co myslíte?
To je velká otázka, jestli prostě ty žáky zase jakoby vystavovat delší nejistotě, jo? Pořád vážíme na dvou miskách vah to, jestli jakoby má teda smysl jim nějakým jako způsobem dát ten čas, nebo má smysl to zkusit vymyslet tak, aby ta zkouška byla bezpečnější. Z mého pohledu, když se o přijímacích zkouškách hovořilo loni, tak hlavním vlastně jako nějakým problémem, proto se zkoušky posouvaly, byla zvýšená mobilita. Máte tady asi 100 000 dětí, které budou ty zkoušky dělat a ty se většinou přesouvají na tu střední školu, která leckdy je nějakým způsobem jako velmi, teď jsou populární ty okresy, tak je to velmi třeba mimo váš okres, jo? Někdy i mimo váš kraj, protože prostě střední školy takhle fungují. A je otázka, jestli prostě nezačít řešit nějak to, ne posunutí toho termínu těch zkoušek, ale způsob, jakým ty zkoušky udělat. To znamená udělat je třeba na kmenových základních školách těch dětí. To znamená, nemuseli by nikam cestovat, přišli by do školy. To si myslím, že by dávalo daleko větší smysl, než tu zkoušku posouvat a rigidně čekat na to, až ji budeme moct udělat tak, jak jsme léta zvyklí.
Jak ta současná situace zasáhla studenty prvních ročníků, kteří vlastně neměli moc možností poznat kantory ani spolužáky, většinu času se učí distančně?
Je to dobrá otázka, protože mám dceru v prvním ročníku a jsem třídní prvního ročníku jiného, než kam chodí dcera. A je to opravdu těžké. Pro mě jako třídní je to velmi těžké, protože je prostě opravdu jako neznám. My jsme se viděli 3 týdny a od té doby se vidíme jakoby online, takže já mám dokonce, se mi poprosila o to, aby mi poslali svoje selfiečka a já si je opakuju jména, protože je pro mě i těžké tím, že jsem je viděla opravdu jako chvíli a od té doby vidím jenom ta kolečka s vypnutými kamerami, si je nějakým způsobem fixovat. Takže mám prostě na takových flash kartičkách a opakuju si je. A je to pro ně opravdu složité. Já věřím a plánuju to, že až se do školy vrátíme, tak si to prostě vynahradíme v tom smyslu, že někam pojedeme a něco spolu zažijem, protože si myslím, že je to pro ně extrémně těžké, ten přechod. Oni samozřejmě spolu nějak jako komunikují mimo tu třídu virtuální, ale samozřejmě zůstávají v těch skupinách, tak jak přišli třeba ze základek nebo se znali, jo, určitě tam neošetříte to, že tam můžou být děti, které prostě úplně vypadávají z toho kolektivu, protože ten kolektiv prostě nevidíte. Nevidíte ho pohromadě, nevidíte jeho interakce, velmi těžko se tam vypozoruje třeba nějaký počínající problém, protože máte prostě pořád jenom ta kolečka.
Jak se díváte na pracovní povinnost pro některé středoškoláky?
Myslím si, že pokud už jako uvažujeme o úřední maturitě nebo nějakém absolutním jako zjednodušení té zkoušky, tak u těch, kteří opravdu slouží v těch nemocnicích a mají můj hluboký obdiv a myslím si, že nás všech, tak u těch bych prostě vůbec neváhala a tam opravdu jako vnímám jako velmi složité, pokud prostě nějakým způsobem pracujete v nemocnici, což je samo o sobě náročné, se ještě nějakým způsobem věnovat té škole. A tam si myslím, že bychom to prostě výrazně zohlednit měli, opravdu.
Poslední otázka, poprosím krátkou odpověď. Věříte, že ten příští školní rok by mohl být víceméně normální?
Co je to normální? A věřím, že ten příští školní rok bude lepší než ten letošní.
Tak můžeme v to doufat. To byla ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus předsedkyně učitelské platformy Petra Mazancová z gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích. Povídali jsme si takto na dálku. Děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Nashledanou.
Já taky děkuji moc. Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.